Amin. Perioada de sărbători este perioada în care foarte des la toate știrile ni se comunică ce își pot cumpăra românii, de exemplu, de Paște. Vrem, nu vrem, perioada de sărbători este perioada în care diferențele între un nivel de trai și altul ajung din ce în ce mai tare să fie evidențiate. Sigur că Uniunea Europeană și-a propus prin programele de convergență să reducă decalajul între un nivel de trai și alt nivel de trai, dar de sărbători diferențele se accentuează. Dragii mei, după masa aceasta n-am venit să vă țin o cuvântare culinară, nici să fie o pledoarie pentru politica de convergență a Bruxellesului, ci în seara aceasta vreau să pun înaintea dumneavoastră un adevăr al Evangheliei. Învierea Domnului Iisus Hristos modifică felul nostru de trai. Așa că, indiferent care este nivelul nostru de trai, întrebarea la care vreau să găsim astăzi un răspuns este: în ce fel învierea Domnului Iisus Hristos modifică, schimbă felul meu de trai? Am ales să citesc două versete și nu o să vă mai cer să vă ridicați. În Ioan, capitolul 14, versetul 18 și 19, citim următoarele. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Atenție! Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Dragii mei, adevărul acesta este, dacă vreți, un alt adevăr axiomatic. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Întrebarea care se pune este: ce legătură este între învierea lui Hristos sau faptul că El trăiește și felul în care trăiesc eu? În după masa aceasta o să caut să răspund la această întrebare. Pentru că El trăiește, eu pot trăi cu trecutul acoperit de El. În al doilea rând, pentru că El trăiește, eu pot să trăiesc în prezent alături de El. Și pentru că El trăiește, eu pot trăi în viitor asigurat de plin de El. Haideți să luăm pe rând fiecare din aceste trei adevăruri. Pentru că El trăiește, eu pot trăi cu trecutul acoperit de El. Perioada de sărbători este perioada în care fiecare din noi spune: ne întoarcem la tradițiile noastre. Și, dragii mei, n-ar trebui repede să etichetăm cuvântul tradiție ca și aparținând doar cultelor istorice. Și noi avem tradițiile noastre. Și unele sunt chiar bune, pe altele le mai modificăm. Dar, dragii mei, e ușor să te întorci în tradiții, e mult mai greu să te întorci în trecut. Pentru că ceea ce toți avem în comun, că o recunoaștem sau nu, fiecare din noi avem în trecutul nostru lucruri de care ne este rușine sau de care ar trebui să ne fie rușine. Și atunci când te întorci înapoi în trecut, te întrebi: ce să fac cu el? Dragii mei, trecutul nu-l poți schimba. Trecutul nu-l poți compensa cu ceva mai bun în viitor. Trecutul nu-l poți șterge. Pentru că, dragii mei, noi ne putem șterge din memorie relele pe care le-am făcut. Și avem senzația că dacă noi le-am uitat, ele nu mai există. Astăzi se vorbește extraordinar de mult despre ce înseamnă să trăiești guilt-free. Oamenii își dau seama că vinovăția, problemele din trecut ne urmăresc. Și mare parte din crizele psihologice de astăzi, spun oamenii, se datorează unor răni, unor vinovății din trecut. Așa că întrebarea care se pune este: cum pot să trăiesc cu trecutul meu? Dacă nu pot să-l schimb, dacă nu-l pot compensa cu ceva bun astăzi, dacă nu-l pot șterge, întrebarea este: cum pot trăi cu el? O, dragii mei, vreau să nu uitați că și dacă noi avem memoria scurtă și dacă noi când ne întoarcem înapoi în trecut, da, ne putem aduce aminte de anumite elemente din copilăria noastră, lucruri marcante. Te rog să te gândești când vorbești despre trecutul tău, cam despre câte păcate vorbești? Cam de câtă vinovăție ai adunat? Faptul că memoria ta le-a uitat, nu uita că memoria lui Dumnezeu e mai bună. Cuvântul ne spune în ultima carte a Bibliei că în ziua judecății Dumnezeu va deschide cărțile. Și, dragii mei, oamenii vor trebui să stea în picioare. Și întrebarea care se pune este: dacă Dumnezeu ar aduce la cunoștință, la lumină, toate nelegiuirile tale, ai mai putea să stai în picioare? Oare ce să fac cu trecutul? Dacă l-am întrebat, de exemplu, pe Petru: Petru, tu cum poți trăi cu trecutul în care te-ai lepădat de Domnul? Petru ți-ar spune: o, dacă m-ai fi întrebat în primele 3 zile după ce a cântat cocoșul și după ce Hristos mi-a prins privirea, să spune că cele 3 zile au fost secole de coșmar. Pentru că de fiecare dată când auzeam cocoșul cântând, lăuntrul meu se întorcea înapoi la clipa în care m-am lepădat. A înviat Hristos. Și pentru că El a înviat, mi-a transmis să aflu și eu că este înviere. Și, dragii mei, din pricina învierii și din pricina iertării pe care Domnul Iisus a adus-o, poți trăi cu trecutul acoperit. Slavă Lui pentru asta! Poți trăi cu trecutul deplin acoperit. Petru nu doar că a auzit de înviere, ci Petru l-a întâlnit pe Hristos cel viu. De aceea Pavel, când prezintă Evanghelia în 1 Corinteni capitolul 15, nu uită să menționeze că în primul și în primul rând Hristos cel înviat s-a arătat lui Chifa. Dragii mei, mi se pare absolut esențial să înțelegem că Evanghelia Domnului Iisus Hristos, Evanghelia iertării, e Evanghelia de care trebuie să beneficieze și pe care trebuie să o audă cineva care are un trecut ca lui Petru. Spuneți-i și lui Chifa. Și, dragii mei, responsabilitatea mea astăzi este să spun tuturor celor care au un trecut ca și Chifa, că pentru tot trecutul nostru Domnul Iisus Hristos a plătit și fără de legile și păcatele noastre și trecutul nostru poate să fie acoperit în sângele Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte că într-o altă împrejurare în timpul Evangheliilor Domnul Iisus s-a întâlnit cu o femeie, cu o samariteancă, și după ce parcurge întrebare după întrebare, obiecții după obiecție, îi spui: adu-ți bărbatul. Și femeia aceasta trebuie să recunoască că stă înaintea cuiva care știe totul despre ea. După întâlnirea aceasta, cu bucurie se duce la ei și exclamă: veniți de vedeți pe cineva care mi-a spus tot ceea ce am făcut. Și, dragii mei, am stat mereu să mă întreb, oare este asta o veste bună? Cine ar îndrăzni să spună, m-am întâlnit cu cineva care știe totul despre mine? Dar știți unde e Evanghelia? Că femeia aceasta l-a întâlnit pe Mesia, care știe nu doar totul despre ea, ci care e gata să ierte tot ceea ce a făcut ea. Și, dragii mei, pentru că El trăiește, eu pot trăi cu trecutul acoperit. Oamenii se întreabă, cum anume o singură jertfă cu 2000 și ceva de ani în urmă poate să rezolve problema vinovăției mele astăzi? Eu am de-a face cu trecutul meu. Pot ști eu că sunt iertat cu adevărat? Oare există iertare pentru orice fel de păcat? Dragul meu, în sângele Domnului Iisus Hristos este iertare și din pricina morții și a învierii Domnului Iisus, orice trecut poate fi acoperit. Acoperit nu de uitare, acoperit nu de lacrimi, nu de regrete, ci de sângele Domnului Iisus Hristos. Vă rog să vă aduceți aminte, David, într-unul din psalmii de pocăință, în psalmul 32, începe psalmul cu aceste cuvinte: ferice! Și noi ne-am așteptat să spună, de cine? Ferice de cel cu fără de legea iertată și cu păcatul, spuneți noastră, acoperit. Dragii mei, am stat să mă întreb, oare David nu putea să înceapă altfel, să spună, ferice de cine are vitejia pe care o am eu? Ferice de cine are frumusețea pe care o am eu? Ferice de cine are avuția pe care o am eu? Și David, în mod onest, spune, Doamne, mă simt cel mai fericit pentru că îmi este trecutul acoperit. Știu că David a compus psalmi, dar mă întreb uneori dacă psalmii ăștia au fost și cântați și dacă nu cumva, când David a scris ferici de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit, David n-a început să cânte exact cântarea pe care o cântăm noi. Mi-e șters pentru veci tot trecutul prin sângele lui pe Calvar. Am schimbat temerile, îți duc glorie, sunt liber acum, o ce har. Alin.
Atât am căutat rostul vieții, că am ajuns în rob acestei căutări. Dar Iisus mi-a deschis orizont spre Calvar, loc de har și de mare îndurări. Veșterți pentru veci tot trecutul prin sângele curs pe Calvar. Am schimbat temerile într-un cânt glorios, sunt liber acum, o ce
am. Pentru că El trăiește, eu pot trăi cu trecutul acoperit de El. Dar în al doilea rând, pentru că El trăiește, eu pot trăi prezentul alături de El. Când ne uităm la Evanghelii, marea veste a învierii Domnului Iisus nu este doar că El a înviat, ci că se și arată. De altfel, Evangheliile ne spun și învățătura Domnului Iisus ne arată că în intervalul de la înviere până la înălțare, Domnul Iisus s-a arătat în multiple împrejurări, i-a și învățat pe ucenici, dar a încercat să-i acomodeze cu o nouă realitate. Ucenicii urmau să intre într-o perioadă de tranziție, pentru că, da, prezența lui Hristos era reală și s-a străduit să le arate că învierea lui nu este o nălucă, de asta a cerut de mâncare, de asta a mâncat cu cei doi ucenici în drumul spre Emaus, dar în același timp Domnul Iisus a dorit să-i familiarizeze cu o realitate nouă, aceea a prezenței sale nelimitată de timp. Pentru că după înviere, Domnul Iisus s-a arătat și n-a avut niciun fel de probleme să se arate ucenicilor care stăteau încuiați în camera de sus. Mai apoi, rapid, s-a dus și s-a întâlnit cu ceilalți și când pui relatările la oaltă, stai să te întrebi, dar cum a putut să ajungă dintr-un loc în altul? Dragii mei, vă rog să rețineți, Hristos cel viu, cel înviat, e cel care se arată și știe să vină alături. Și experiența aceasta de acum era o experiență nouă. Am spus că e o experiență tranzitorie pentru că ea pregătea momentul în care Duhul lui Dumnezeu avea să fie permanent cu noi. În Ioan capitolul 14, Domnul Iisus exact despre această realitate vorbește când spune: nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Iuda a întrebat atunci, contrariat, cum se face că nu te vei arăta lumii? Și într-adevăr, dragii mei, rămâi șocat. Ar fi fost extrem de tentant, spunem noi, dacă am fi scris noi regia, să se fi arătat lui Pilat, nu? Pentru că dacă Pilat a întrebat ce este adevărul, după înviere Hristos ar fi putut să spună: eu sunt. S-ar fi arătat lui Irod, lui Ana, lui Caiafa, celorlalți. Nu, el nu s-a mai arătat celorlalți. În schimb, s-a arătat ucenicilor. Pentru că lecția pe care vreau să o învățăm este Hristos cel înviat, pentru că El trăiește. Eu pot trăi în prezent, dar pot trăi alături de El o realitate pe care nici ucenicii n-au putut decât să o întrezărească. Pentru că între înviere și înălțare, ucenicii nu mai erau permanent cu El. Aduceți-vă aminte că ucenicii în drumul spre Emaus L-au luat la masă, au frânt pâinea, L-au recunoscut. Și ce spune Evanghelia? El s-a făcut nevăzut. Pentru că și ei, și noi, trebuie să învățăm să trăim în prezent, alături de El. Și, dragii mei, bucuria pe care o am este să vă spun că Hristos cel înviat vrea să fie alături de fiecare din noi, în fiecare împrejurare, în fiecare situație. Răsfoiți în Evanghelia după Ioan. Domnul Iisus știe să fie alături de o femeie care plânge. Cuvântul ne spune în Ioan capitolul 20: dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeii, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Ce lucru extraordinar să știi că poți trăi în prezent deplin convins că Hristos cel înviat se apropie de orice om singur, de oricine care plânge, de oricine care se vede complet izolat de ceilalți. Dragii mei, primul cuvânt al lui Hristos cel înviat e: de ce plângi? Și dragul meu, cum aș putea mai bine să pun aceste cuvinte ca să înțeleagă orice om care plânge, orice om care e singur, oricine care e neînțeles, oricine care e rănit? Dar Maria, dragii mei, avea să-L descopere pe Hristos cel viu alături de ea. Mergem un pas mai departe și cuvântul ne spune: în seara aceleia zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Dragii mei, Hristos cel înviat știe să stea alături nu doar de cei singuri, ci și de cei speriați. Ne-am putea să îi judecăm pe ucenici, n-au știut promisiunile Domnului, nu l-au luat pe cuvânt, dar, dragii mei, oare logic noi am fi făcut altfel? Mai întâi că nu-i sigur că ne-am fi strâns la oaltă. Mai mult, s-au strâns la oaltă, au încuiat ușa, pentru că dacă așa s-a făcut copacului verde, ce se va face celui uscat? Dar știți ce e lucru extraordinar? Este să știu că Domnul Iisus Hristos cel înviat e cel care vine aproape și de cel speriat. Și nu-i mustră. Da, este loc și pentru puțini credincioșilor, dar pentru toți cei speriați, pentru toți cei care nu reușesc să pună la oaltă realitatea și să se întrebe de ce, pur și simplu El vine alături. Îți pune mâna pe umăr și spune: pace ție. Ce lucru extraordinar. Dar mă duc un pas mai departe și cuvântul ne spune că după 7 zile Domnul Iisus a venit alături de un sceptic. Iarăși ne-am fi putut grăbi să-l judecăm pe Toma, n-a fost acolo, cum anume să te îndoiești și așa mai departe. Vă rog să rețineți, Hristos cel înviat e gata să stea alături și de cel care are mai multe întrebări decât răspunsuri, și de cel care e sceptic și spune: cred, ajută necredinței mele, vreau să cred și în același timp nu voi crede. Și, dragii mei, mă doare sufletul să spun, sunt oameni care pe traseul acesta al umblării cu Domnul ajung la un moment dat sceptici și temeliile lor se clatină, nu știu ce mai cred. Dorința inimii mele e ca Domnul Iisus Hristos cel viu să se arate și scepticilor. Amin. Și să-i ajute să creadă și să îi determine la o altă experiență, pentru că fiecare din noi, dragii mei, avem momentele noastre de îndoială, exact ca și Toma. Merg rapid într-un alt moment, pentru că Domnul Iisus e cel care se arată și vrea să vină alături. Și vă rog să ascultați ce spune Scriptura. După aceea, capitolul 21, s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat: Simon, Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi ucenici al lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărmă. Dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. Vă puteți imagina că Iisus cel viu știe să vină alături de niște ucenici care n-aveau nimic de mâncare? Da, am fi spus, era și vina lor. Petru, iară te-ai întors la pescuit, n-ai fost tu gata odată să pui mâna pe plug? Vă rog să nu uitați, Hristos cel viu e cel care pune de mâncare celor care n-au nimic de mâncare. Pentru că dacă înțeleg adevărul acesta, atunci înțeleg că pot trăi orice prezent, în sărăcie sau în belșug, în foame sau în masă bogată. Important este să știu că El este alături. Îngăduiți-mi aici o aplicație. Dacă Hristos cel viu pune o masă pentru cei care sunt așa de săraci încât n-au ce mânca, ce ar trebui să facem noi? De ce ni s-ar părea înjositor să pregătim masa pentru cei care sunt forțați de realitate să spună n-avem nimic? Ăsta e Hristos cel viu. Mai este un element. El este cel care se arată, El este cel care vine alături de cel singur, de cei speriați, vine alături de cei sceptici, vine alături de cei săraci, dar vine alături și de cei doi ucenici spre Emaus, care erau stupefiați de tot ceea ce s-a întâmplat. Vreau să vedeți scena. Domnul Iisus se apropie și de ei. Trăim o vreme în care cu greu poți să le pui la oaltă și să te întrebi ce se mai întâmplă. Unde-i Dumnezeu în toate astea? Și ceva din frământarea lor e frământarea noastră. Dar lucru extraordinar este că Domnul Iisus este Cel care vine aproape de oameni care nu reușesc să înțeleagă toate lucrurile. Ba mai mult, e atât de aproape încât stă cu El la masă ca să îi ajute să li se deschidă ochii și să priceapă cine este El. Dragii mei, cum trăiesc? Trăiesc în prezent alături de El în toate experiențele. Răul încă există, rănile sunt deosebit de adânci, lumea asta nu-i așa cum ar trebui să fie, trăim evenimente și situații care ne lasă stupefiați. Am vrea cineva să ne pune piesele din puzzle la oaltă și nu-i cine. Domnul este Cel care vine alături. Exact cum a venit altădată alături de cei trei tineri care erau în cuptor, e același Dumnezeu care vine alături în fiecare din experiențele acestea. De aceea, dacă cei doi ucenici ar fi avut darul de a cânta, dincolo de textul Scripturii care spune rămâi cu noi, că se înserează, ar fi început să cânte: rămâi cu noi, căci iată vivierează, ziua s-a dus, de parcă a zburat, iar fără că El trăiește, eu pot trăi cu trecutul acoperit. Pentru că Domnul Iisus trăiește, eu pot să trăiesc în prezent alături de El. Pentru că Domnul Iisus trăiește, eu pot trăi viitorul asigurat de El. Dragii mei, fiecare din noi suntem, cum spunea cineva, răstigniți între rănile din trecut și temerile cu privire la viitor. Și, dragii mei, de foarte multe ori ne simțim trași în două direcții. Incertitudinea este ceea ce ne doboară. Lipsa de siguranță și de predictibilitate cu privire la viitor este ceva ce ne înspăimântă pe fiecare din noi. Am citit, de exemplu, de un experiment pe care l-a făcut o universitate din Olanda, încercarea de a arăta felul în care această incertitudine, nesiguranță, mărește stresul. Au luat două grupuri de oameni și le-a spus fiecăruia: uite, urmează să vă conectăm la un aparat și veți, primului grup i-a spus, veți suporta 20 de șocuri electrice. Vă atenționez, nu o să fie șocuri prea simple, dar totul e sub control. Celui alt grup a spus, vă vom supune la următorul test, veți avea 17 șocuri electrice extrem de ușoare. Dar trei vor fi mai puternice și nu vă spun când vor apărea ele. Întrebare: care grup credeți că a avut nivelul de stres mai mare? Al doilea. Pentru că adânc în ființa noastră, fiecare din noi ne temem pentru că nu știm. Și astfel de oameni n-au reușit să treacă cu bine peste șocul ușor, pentru că a zis, da, dacă vine cel greu. Și, dragii mei, din pricina aceasta sunt oameni care sunt măcinați când se gândesc la viitor, pentru că nu știu. Și, dragii mei, de foarte multe ori, lucrurile pe care nu le știm umbresc lucrurile pe care le știm foarte bine. Uitați-vă încă o dată la Maria Magdalena. Când Domnul Iisus îi se arată, mereu și mereu rosește același cuvinte: nu știu, nu știu unde l-au pus, nu știu. Și, dragii mei, este foarte adevărat că sunt multe lucruri cu privire la viitor pe care nu le știm. Dar dacă El trăiește, știți ce știm? Spuneți dumneavoastră, și noi vom trăi. Și, dragii mei, e important când ne uităm în viitor să subliniem ceea ce știm, nu ceea ce nu știm. Apostolul Pavel în Coloseni capitolul 3, și îngăduiți-mi să vă citesc adevărul acesta, în Coloseni capitolul 3, versetul 3, cuvântul spune așa: căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Dragii mei, Dumnezeu nu ne-a lăsat să ne știm viitorul. Vrem să ne-l planificăm, ne planificăm vacanțele, dar vreau să spun apăsat. Niciunul, în mod real, nu-și poate planifica viitorul, dar fiecare își poate planifica veșnicia. Nu-ți poți planifica viitorul. Dacă mă întrebați, Oni, unde vrei să fii mâine? Știu unde vreau să fiu. Dacă mă întreb ce fac în luna mai, mă uit în agendă. Dar în mod fundamental, nimeni nu știe viitorul. Și ce extraordinar? Că poți să știi veșnicia. Și Pavel spune, viața mea e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Eu sunt dublu asigurat. N-am numai asigurare de viață, am asigurare de veșnicie. N-am doar asigurare pe mașină, pe casă, pe sănătate. Eu am asigurat sufletul. Și, dragii mei, cel care are asigurată veșnicia poate să trăiască fiecare zi o viață de biruință. Slavă Lui pentru asta! Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Bine, dar cum rămâne cu moartea? Apostolul Pavel spune, eu sunt tras din două părți. Pe de-o parte aș vrea să mă mut acasă la Domnul, că ar fi cu mult mai bine. Dar nu-i cel mai bine. Pentru că cel mai binele va fi atunci când El se va arăta, când noi vom fi schimbați și vom avea trupuri de slavă. Ioan spune în epistola lui, copilașilor, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat. Dar știm că atunci când va veni El, spuneți noastră, vom fi ca El. Dragii mei, e singura modalitate de a putea trăi în viitor. Să știi că e viitorul asigurat în Hristos, în El. Și chiar dacă mâine, poimâine, peste un an, peste doi, moartea îți intersectează firul vieții și alții te vor așeza în mormânt, în ziua veșniciei, în ziua glorioasă a arătării Domnului nostru Iisus Hristos, ascultați ce spune Pavel în 1 Corinteni 15. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Slavă Lui! Pentru că El trăiește și eu trăiesc. Întrebarea este cum? Ai tu trecutul acoperit? Dacă nu, Dumnezeu ți-a lungit viața cu încă o zi. Să vii cu pocăință înaintea Domnului, să nu-ți mai ascunzi fără de legile, ci să vii să le pui toate la poala crucii Lui. și să cer ca binecuvântatul sânge al Domnului Iisus Hristos să acopere și viața ta. Dacă ai avut un astfel de moment și știi că ești un copil al lui Dumnezeu, ai veșnicie asigurată, întrebarea este: de ce te îngrijorezi cu privire la prezent? S-ar putea să n-ai pe unul în dreapta, în stânga, să trăiești orice fel de experiență. Nu uita, El este alături de tine. Și dragii mei, dacă El este alături de noi, chiar dacă nu știu ce aduce ziua de mâine, eu știu cine aduce ziua de mâine. Și dragul meu, nu-ți poți asigura viitorul, dar poți să-ți asiguri veșnicia. Fie ca seara aceasta, fiecare din cei care m-ați ascultat, să aveți veșnicia asigurată în Domnul Hristos. Amin.